Mit navn er Rasmus, og i dag har vi Anne-Marie Vestergaard med, som også er skribent på Kritik. Og vi skal snakke om nogle ting, du har skrevet, Anne-Marie. Du har skrevet om hele den identitetspolitiske bølge i flere artikler for Kritik. Du kommer også ind på, ja, hvordan den både gør sig gældende med den nye Mulan-film. Og så har du i dag, her den 17. april, skrevet en artikel om Susanne Brøggers fine gækkebrev, hun lige har udgivet, ja, her i forbindelse med coronakrisen. Og det har jeg glædet mig til at snakke med dig om, så velkommen.
Tak skal du have.
Lad os starte med det her gækkebrev, fordi det er jo det, der sådan er mest aktuelt lige nu her. Fordi vi har jo alle sammen læst og snakket så meget om hele coronakrisen, men Susanne Brøgger har vist det, man kan kalde for et alternativt take på, hvordan vi skal forholde os til det. Og det hun jo et eller andet sted går ud til, det er, at hun synger og danser her i coronakrisen. Ikke? Der er noget enormt skønt ved det hele. Men det, der er årsagen til det skønt, det kan du måske uddybe lidt. Fordi hvorfor er det, at Susanne Brøgger, den her forfærdelige forfatter, det er min holdning, at hun er så glad i de her coronatider?
Jamen det er, fordi hun ser en gammel verden, der er ved at bryde sammen. Og så er hun jo så helt aldeles overtydet om, altså sådan helt spåkone-agtigt, vølve-agtigt overtydet om, at hun ved simpelthen, hvordan den nye verden, som vil fødes i smerte, hvordan den vil komme til at se ud, det ved hun. Så derfor kan hun godt, ignorere de her lidelser, alle de her mennesker, der bliver syge og dør rundt omkring i verden.
Så hun, når jeg læser, så det er som om hun er i gang med en form for skabelsesberetning, ikke? At ud af alt lidelse og ondt kommer renheden til os, ikke? Og du peger på i din artikel, at der ligger skjult i det her, eller måske eksplicit, at det hun og så mange andre venstreorienterede jo, der har også været tidligere, var der en ung kvinde i Politikken, der snakker om, hvor glad hun var for coronakrisen, fordi det ville gøre noget for miljøet. Og det ligger også lidt i det, Susanne Brøgger er ude med her, ikke? At der er noget klima politisk i det, på en eller anden måde.
Hun iklæder de her mytologiske gevandter, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? Altså ligesom gør det til sådan en eller anden, som du siger, jamen altså en verden går under, og en ny er på vej frem. Det er utroligt, at hun har den viden. Altså det er jo ligesom ikke også andre dødelige for ondt at kunne se. Så klart.
Og så skriver du i artiklen, som jeg synes er en god analyse, som jeg selv tit har tænkt mig over, at der efterhånden er der kommet sådan en besynderlig værdiprioritering hos de her klimafanatikere på venstrefløjen, hvor det er godt, hvis der er menneskelig lidelse, hvis den menneskelige lidelse gør noget for klimaet, men altså i den forstand har de foretaget en udvikling væk fra, at vi skal gøre noget for klimaet, fordi hvis ikke vi gør det, vil det bringe lidelse til mennesker, til at de nu siger, lad os bringe lidelse til mennesker for at gøre noget for klimaet, så mål og middel har ændret sig i det, ikke? Kan du følge den?
Jamen, det er jo sådan en eller anden form for sådan en antihumanistisk, som jeg også skriver, noget som ligger i nogle af de her, sådan, jeg tror nok, man kalder dem dybde økologiske bevægelser, det går så 20-30 år tilbage eller sådan noget, filosofer og aktivister, som talte om, at menneskers rettigheder ikke betød så meget i forhold til naturens rettigheder, dyr og planter, og der var sågar en norsk filosof for år tilbage, der talte om, at bjerge, nogle af de her smukke bjerge i Norge havde nogle rettigheder, på en eller anden måde havde rettigheder på bekostning af nogle menneskelige hensyn, noget med, hvad kunne det være, jeg kan ikke lige huske lige den case, det var noget med dæmningsbyggeri eller et eller andet, som ville larme, altså bjergene så havde en egen art og en værdi, og altså også havde rettigheder. Og så er det jo så, at der er nogen, og så siger, jamen så er det ligesom mennesket, der bliver mistet i den her ligning.
Ja, fordi vi kender jo godt lidt tematikken, også fra sådan moderne Hollywood-film og så videre, ikke? Altså den her romantisering af naturen. Men alligevel har der i Hollywood jo været en mere eksistentiel kritik af mennesket, i den forstand, at vi lever ikke sandt, når vi ikke lever i overensstemmelse med naturen. Men det har aldrig været så grotesk, at vi skal... At vi er underprioriteret naturen, vel? Der har været en kritik i populærkulturen mod vores distance til naturen, men ikke at vi ikke står under naturen. Eller det synes jeg i hvert fald, der er sket et radikalt skifting, det er blevet radikaliseret på det scene. Fordi jeg vil gerne tage fat i det, du skriver her med, men naturen har rettigheder. Jeg hørte også Rasmus Nordqvist fra Alternativet udtalt for nogle måneder siden. Og de, der er mange af dem, der har været påpasselige med at sige det, fordi de godt vidste, det var tosset, men nu kunne han ikke lade være. Og så siger han, jamen jeg kæmper jo for, at naturen får rettigheder. Og altså, han kom ligesom til at sige det, fordi det der jo er så skægt, hvis man går sådan lidt, hvad kan man sige, moralfilosofisk eller etisk til værks, det er, jeg kan ikke finde nogen steder, hvor grundlaget for at tale om rettigheder til naturen, hvor den ret skal begrundes. Altså sådan op gennem historien har vi jo begrundet menneskets værdighed og rettigheder i forskellige begrundelser. Ikke? Det kan være teologisk, det kan være sådan, at det er fordi, vi har fornuft, det kan være, at det er fordi, vi har autonomi osv. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor den etiske begrundelse for rettigheder til naturen, hvor den kommer fra. Men ved du, kan du?
Ja, altså der er en fransk filosof tilbage i starten af 90'erne, Luc Ferry, som kritiserede dybdeøkologien. Og han går ind og analyserer utilitarismen, og lige fra dens udspring med Bansom, har det der med alle levende væsener, som kan føle lyst og smerte, at de også har interesser, og derfor et eller andet sted også har rettigheder. Altså det er i hvert fald hans bud på det, at den kommer med utilitarismen. Du har lige hos Peter Singer en nulevende filosof, som du selvfølgelig kender, hvor han jo også kan argumentere for, om altså en højt udviklet, altså en af de mest, kan man sige, en abeart, som ligner menneske meget, kan man argumentere for, har flere rettigheder end en evnesvag, eller han kan også advokere for, når i visse tilfælde er det okay at slå et nyfødt barn ihjel. Altså der, jeg tror, at utilitarismen er nok der, rødderne er.
Men selv den form for utilitarisme er blevet radikaliseret i det her klimahysteri, fordi det, der netop gør det fuldstændig absurd, man kan sige, at utilitaristerne har en lang tradition for at begrunde det, hvis man kan sige sådan, men de her, altså det der med, at et bjerg har en rettighed, eller et træ har en rettighed, eller nogle græsstrå har en rettighed, at så er vi jo endda uden for det sanselige. Peter Singer lægger det sanselige til grund for den moralske værdi i dyr, ikke? Altså det er sanseligt, og derfor kan det føle smerte, ligesom mennesker, bla bla bla. Ja. Men nu er vi kommet til, at et træ og et blad har en rettighed. Og der kan jeg ikke se, altså der må jeg indrømme, altså det kan også være, at jeg har nogle mangler sådan filosofihistorisk, men jeg kan simpelthen ikke se, hvor de trækker det fra, altså medmindre det er en pervertering af den der utilitarisme. Altså,
der er en norsk filosof, det var ham der med bjerget, Arne Næss, men jeg er ikke belæst i ham.
Nej.
Så det er et overfladisk kendskab, jeg har til ham.
Ja, så der er nogen moderne filosof, der prøver at forklare det, ja. Fordi man kan sige, hvis man skulle tage sådan en kort oprids, også lige for lytterne, hvis de fandt det interessant, så kan man sige, hvis vi går tilbage, sådan, mennesket havde en værdi i antikken på grund af, hvad kan vi sådan helt overordnet sige, det var teleologisk, altså mennesket er formålsbestemt mod noget, ikke? Og det der så er meningen, det er, at vi skal så at sige, realisere det potentiale, vi er formålsbestemt til. Så kan man sige, den kristne teologi giver mennesket sin moralske fordringer og værdighed og så videre gennem, at vi var skabt i Guds billede og så videre og så videre og så videre, og vi skal elske sin næste og så videre. Og så kan man sige, at i oplysningstiden kommer der den her autonomidyrkelse. Mennesket har krav på moralsk anerkendelse eller moralsk respekt, fordi vi er autonome væsener, der er
fornuftsvæsener.
Vi er fornuftsvæsener simpelthen, ikke? Og så er der utilitarismen, der siger, at vi er sansende, og derfor har vi krav på moralsk omtanke, eller hvad man nu skal bruge. Og nu er vi så kommet til, at ingen af de her ting her gør sig gældende for klimabevægelsen, og alligevel så postulerer de, at et bjerg har rettigheder.
Mm-hmm. Og for mig,
altså for mig er det filosofisk volapyk. Det kan ikke begrundes på nogen som helst måde.
Jamen, det er også derfor, de rører ud i noget kosmologisk eller noget mytologisk, ikke? Ligesom Susanne Brøgger, ikke?
Ja.
Altså hun syr til jo det der mytologisk gods, hun har lidt, plukker lidt hist og pist. Altså, man ryger ud i en eller anden form for guddommelig, metafysisk forklaring på det.
Ja.
Det er jo det, hun gør.
Ja, så måden, de løser det problem, vi snakker om her på, altså det grundlæggende filosofiske problem, de har med, at de sådan set ikke kan begrunde det, det er, at de begynder at hente begreber ind fra det teologiske, for at legitimere deres obskure...
Jeg kan se,
ja.
Ligesom det er folk, der taler om moder jord og Gaia, og nu, altså der er jo sikkert mange af de her klimaideologer, som siger, jamen det er naturen, der hævner sig, altså coronavirus, det er naturen, der hævner sig, eller sådan et eller andet metafysisk forklaring, man henter i noget metafysisk hjemmestrikket. Altså, så det kommer jo på en eller anden måde ud over det menneskelige niveau og det empiriske niveau, ikke?
Jo. Nu hvor vi har fat i Susanne Brøgger her, så kan man sige, det er jo ikke det eneste, hun lige har været opsigtsvækkende med. Hun har jo lige meldt sig ud af, hedder det, Det Danske Akademi.
Ja, ja. Det har hun jo. Sammen med tre forfatterkolleger, de fire, der har meldt sig ud i protest mod et andet akademimedlem, Maja Stissen, som er litteraturforsker, ansat på Københavns Universitet. Og det drejer sig om, at de ikke bryder sig om hendes, form for debat, polemik i forhold til noget kønspolitisk, i forhold til MeToo-bevægelsen, i forhold til feminisme. De synes simpelthen, at hun på en eller anden måde misforstår sin rolle som akademimedlem, og det er ligesom om, at så fremstår akademiet som en kampplads. Og Susanne Brøgger taler om, at hun er flov over, når hun rejser i Sverige og Norge, og det er ligesom om, at akademiet har fået et dårligt ryg. Og det er rent nok, at Marianne Stissen har været ude nogle gange og formuleret sig ret skarpt, sammenlignet MeToo-bevægelsen med terrorbevægelsen og andre ting. Altså noget retorisk ret voldsomt, hun har sagt i dagspressen forskellige anledninger. Hun har også været ude og analysere hele balladen, der er det svenske akademi, altså Nobel. Akademiet og har givet sin version af tingene. Det, som jeg hæfter mig ved, det er, og jeg har læst meget af det, som Marianne Stissen har sagt og skrevet, det er kolossalt utroligt. Jeg har hørt hende holde foredrag. Hun er kolossalt velformuleret, og hun har virkelig tænkt sig om. Og man kan sige, at det, som hun egentlig er ude og advokere for, apropos det, vi lige har talt om med oplysningstiden, menneskelig autonomi, fornuft, det er netop, at det er rationelle argumenter, som vi skal tage i brug. Og netop, hvor hun taler om, at MeToo-bevægelsen er blevet sådan en eller anden form for en fuldstændig en hekseproces.
Jamen, hun kalder den terrorbevægelse, så vidt jeg husker, ikke?
Jo, og det er selvfølgelig voldsomt, men jeg har altså læst andre ting med hende, hvor hun er meget mere ædruelig og velargumenteret. Yeah. Og det handler simpelthen om, at nogle af de her forskellige bevægelser er blevet nogle ideologier, hvor ligesom sandheden er givet en gang for alle. MeToo-bevægelsen, som ligesom om overgreb af forskellige slags, bliver fuldstændig jævnført, jo også nogle af de her skueprocesser, altså mænd, som er blevet udskrevet, fordi en eller flere kvinder har sagt, altså overgreb og så videre, har vedkommende været skyldige. Der er ikke nogen rettergang, der er ikke nogen, men hun taler også meget omkring, hun taler meget om det der om feminismen, som både du og jeg er ret optaget af, altså feminismen, der er blevet en sandhed og en ideologi, hvor hun siger, at det giver ikke mening at være feminist i et land som Danmark, fordi man kan ikke argumentere for, at vi har strukturelt sexisme, og det er jo ligesom det, der er postulatet hos de her folk. Så jeg tror, det der er den ballade i akademiet, og nu må vi jo se, om der er andre, der også melder sig ud i den forbindelse. Det handler meget om, at der er noget, som er blevet nogle dogmer, og noget, som man ikke mener i de her litterære kredse, er noget, som man bør diskutere. Jeg synes, det er en kæmpe falliterklæring.
Ja, fordi hvis der er noget, jeg tit tænker, som venstrefløjen har enormt meget held med, og særligt når det kommer til feminisme, det er, de evner faktisk at være enormt grænseoverskridende i den forstand, at de tager nogle emner, der er jo dybt personlige for os, altså seksualiteten for eksempel, eller den måde, vi lægger an på hinanden som singler, altså de der meget, meget personlige, meget, meget både pinlige og blottende emner, og så kommer de med en stor hammer, og så moraliserer de groft på det, og det gør faktisk, at almindelige, vil jeg våge den påstand at sige, almindelige grænsende, altså mennesker med grænser og mennesker med følelser og empati og sympati og så videre, vi finder det enormt grænseoverskridende at tage den diskussion. Altså fordi vi er meget mere forsigtige med at gå ud og sige, at hvis du gør sådan der til en kvinde på en bar, så er du et møg fucking dumt svin. Altså det, fordi vi vil ikke ind i intimsfæren på samme måde og fortælle, hvad folk skal gøre og ikke skal gøre. Og der har de her feminister altså haft enormt meget held til at frembruse med at sige, at hvis du klapper en kvinde på numsen i byen, så svarer det til, at du har voldtaget hende. Ikke? Og så tør folk ikke at sige, jo, det er måske dårlig stil at klappe en pige i numsen, men jeg har ikke voldtaget hende. Ikke? Men det tør man ikke, og man tør simpelthen ikke at indgå i den diskussion, vel? Fordi det er så følsomme emner, hvor man meget, meget nødigt vil stå og virke som et vulgært, grænseoverskridende, klam type. Ikke?
Ja. Jo, det er helt klart, altså, og det bliver, som flere har talt om, jeg synes, det passer, altså, mere den demonisering af mandskønnet, ikke? Altså, som jeg også er inde på i Mulan-artiklen, ikke? Jo. Om, okay, Mulan, hun må ikke udvikle sit forhold med ham der, generalen der, som hun kender fra krigen der i det gamle Kina, fordi det er ukorrekt, og det vil naturnødvendigt føre til, at han misbruger sin magt. Ja, okay. Altså, det er så langt ude. Altså.
Ja, og den vil jeg gerne faktisk lige tage fat i, nu hvor du tager den op her, fordi du skriver i din Mulan-artikel, at, og for lytteren, der er kommet en ny indspilning af Mulan, altså den klassiske Mulan-film.
Jeg tror ikke, den har haft premiere endnu, men den er på vej.
Ja, og i den klassiske Mulan, der er det, så vidt jeg husker, det er det, du skriver, der får Mulan et romantisk forhold til sin overordnede.
Ja, de har sådan lidt følelser på hinanden, men det bliver ikke udviklet. Nej. Men det er sådan, der er noget i luften, ikke?
Ja, men han er hendes, og han er overordnet, altså han har the upper hand. Ja.
Og, hun er main soldat, ja.
Ja. Og feminister går jo meget op i den der strukturelle magtudnyttelse, og det er klart, så ser de her feministerne, hov, det er magtudnyttelse, at han står over hende, og at de så skulle udvikle følelser eller forhold til hinanden. Men det, der også er så livsfornægtende, og det ved jeg godt, det er politisk ukorrekt at sige, det er, at der er uhyre mange forhold mellem mænd og kvinder, som etableres netop fordi, at kvinden finder det tiltrækkende, at han er hendes overordnet. Altså ikke nødvendigvis overordnet, den forstand, han er hendes direkte chef, men at der er et hierarki, hvor de er overordnet, underordnet på forskellige områder. Altså helt banalt set, hvis vi går nogle årtier tilbage, det fungerer jo stadig i dag, selvom man ikke må sige det. Ikke?
En kvinde, jeg nævner jeg i artiklen. Rasmus, jeg nævner det også i artiklen jo.
Okay, ja. Ja.
Altså det der med, at mange kvinder falder for mænd, der er højere i hierarkiet, men det kunne du, altså en feminist vil jo aldrig indrømme det.
Nej, Rasmus Jarlov, han skrev for nogle år siden en Facebook-opdatering, hvor han skrev, at der er en grund til, at eller han sagde, at det er meget naturligt, at mænd ofte er højere uddannet end deres partner, så sagde han, fordi helt banalt set, så går mænd meget op i, at en kvinde er sød og flot og omsorgsfuld, og en pige går meget op i, at en mand er højt uddannet, tjener penge og kan bidrage på intellektuel stimulering osv. Og det skrev, det var sådan, det var helt åbenlyst statistisk. Ikke?
Så fik han smæk.
Så fik han kudyle smæk. Men, ja. Men det har Disney jo så nu taget til sig. Så hvad er det, de gør i den nye Disney-film?
Ja, så splitter de ham der general Zhang Li, eller Li Zhang. Generalen bliver splittet ud på to personer. En lidt ældre mand, som bliver sådan mentor for Mulan, og så en yngre mand, eller ung mand, som bliver sådan en slags bror. Ordfigur, ikke? Så en farlig figur bliver splittet ud på to. En faderlig figur og en broderlig figur, ikke? Så er det sådan fuldstændig ufarligt.
Ja, og så kan man så spørge, hvad unge mennesker overhovedet kan finde interessant ved den film, når det ikke er farligt på nogen som helst
måde. Det er jo det.
Ja. Og det er jo også noget af det, synes jeg, der tit er ved den her feminisme, det er, de ødelægger jo alt, hvad der hedder magi og romantik, og alt, hvad der hedder spænding. Og altså alt det, der gør livet værd at leve med hinanden, ikke? Det vil de jo nedbryde, fordi du siger jo tit, altså det er jo så ideologisk en bevægelse, ikke? Og de går så meget op i, hvad der er retfærdigt. Altså det er jo den der indre kamp for det retfærdige ender faktisk med, synes jeg tit, at give et fuldstændig værdiløst liv, hvis deres retfærdighed føres ud i livet på en eller anden måde, ikke?
Og de bliver nok heller ikke selv lykkelige selv.
Nej, det er jo hører jo også med. Altså, men du siger, det er blevet en ideologi, det her feminisme. Det er ikke bare...
Du bliver straffet, hvis du kritiserer det. Ja. Altså, der kommer sikkert også nogen efter mig. Nu er jeg jo ikke så kendt som Maren Stisen, så det gør måske ikke så meget for dem, men altså, det er jo det, jeg synes er utroligt farligt. Og hvis jeg så lige må måske også lige reklamere for noget, jeg selv skrev, det var så tilbage i 2017, jeg skrev en kronik, som jeg kaldte Umyndighedens Lænker. Hvor jeg altså begyndte at, ligesom at se nogle af de her ting, som nu er i fuld flor i Danmark med identitetspolitik, som lægger et jerngreb på den litterære verden. Nu var der også noget om Kunstakademiet den anden dag i pressen. Forskellige områder i vores samfund, men jo altså også hvad kan man sige, arbejdslivet og ja, alle mulige samlinger, der taler om intimsfæren, parforhold osv. Men altså, jeg taler om umyndighedens lænker, det gør jeg så med reference til Kant, hvor han har den der verdensberømte definition af oplysning. At oplysning, det er menneskets udgang eller vej ud af et selvforskyldt umyndighed. Jeg mener, det er en eller anden form for, altså folk, de gør sig selv umyndige, fordi de, de bliver fuldstændig forhippet på de her ideologier, som på en eller anden måde hænger sammen med hele den her, altså dels udvikling på universiteterne, poststrukturalistisk teori, som ligesom sådan bliver pseudo, bliver teorier, der forklarer alting, samtidig med den her identitetspolitik, den bliver mere og mere dominerende, det gør den på universiteterne, det gør den jo, så kan vi så se her, at det breder sig til kunst og kultur med mange forskellige områder. Det handler hele tiden om, at du har en eller anden teori, og hvis der så er nogle facts, som på en eller anden måde peger en anden retning, jamen, så bliver det ignoreret. Eller det bliver sådan, trådt under forhovedet. Altså ligesom om ideologi trumfer fakta. Hvis jeg kan give et par eksempler her fra 2017, så er det for eksempel, at der var den her, den kan du sikkert huske, en serie om Danmarks historie på DR. Mm. Men i forskellige perioder ret stort anlagt serie. Hvor forfatteren Annelise Marstrand, hun var så ude og kritisere et af de afsnit, hvor hun så siger, jamen der var et afsnit, der handlede om det der med jægersamfundet, der var nogle flotte dramatiseringer af nogle af de her, hvordan levede de folk. Så siger hun, der var den her scene med fra jægersamfundet for at illustrere det, så kunne man se, at der var flere mænd på jagt, der var kun én kvinde på jagt. Så er det, hun skriver i Berlingske i april 2017, forskningen siger, hun ved godt, hun betvivler ikke, at forskningen siger, at der var flere mænd end kvinder, der gik på jagt i den her, hvad taler vi om, er det stenalder eller sådan noget, altså forhistorisk tid, eller hvad er det, jægersamfundet, ikke? Men så siger hun, og det er det, der er ret utroligt, hallo, en forfatter, intellektuel, Annelise Marstrand, hun siger, hun foreslår, at DR kunne da godt have lavet en jagtscene, hvor kvinderne var i overtal for at illustrere det her jægersamfund. Og så siger hun, det er simpelthen vigtigt, fordi så kan nutidens kvinder spejle sig i historien. Altså ideologien trumfer faktene. Ideologien trumfer fakta. Det er så vildt.
Ja. Et andet eksempel. Og det er jo ret vildt sagt, eller det er vildt, at hun står ved det, ikke? Fordi det er sjældent, de står ved det på den måde. Fordi jeg kan nemlig godt huske den sag, hvor hun faktisk altså åbent siger, at det er sådan set ligegyldigt, om det var sandt eller ej, det hun vil. Men det, der var vigtigt, det var, at det kan understøtte den feministiske bevægelse, der allerede er i gang. Og derfor så må DR altså lave historieforvalskning for at understøtte feminismens ideologi. Og det er jo grænseløst. Og det igen, det der med deres grænseløshed, ikke? Deres villighed til, at deres ideologi skal brage igennem, kender ingen grænser. Hvor andre mennesker, synes jeg, altså det er jo helt åbenlyst, ville være meget mere påpasselige eller skamfulde over at turde stå ved bare, at de gerne så.
jeg tænkte, hold da op. Der var også et eksempel fra politik med Enhedslisten. De holdt sig et årsmøde, og der var det, at de havde vedtaget et feministisk delprogram der i 2017. Og så havde de ligesom, med hensyn til afviklingen af årsmødet, så havde de arrangeret det sådan, at alle årsmødets dirigenter, oplægsholdere og ordstyrer skulle være kvinder. Og de her forskellige tiltag, det var noget, der skete, fordi det galt om at bekæmpe den strukturelle sexisme, det er jo den, vi hele tiden hører, det er jo den strukturelle sexisme, den her pseudoteori, som de mente galt i dags Danmark, og det synes jeg er eddermame at mærke, når man tænker på Enhedslisten, altså tænk på de her forskellige markante yngre kvindelige politikere i front i Enhedslisten, ikke? Så skal de lave alle de her tiltag. Det, som også er skræmmende, synes jeg, det er faktisk nogle gange med at høre, hvordan ganske unge mennesker eller halvstore børn reproducerer nogle af de her, ikke den her, når man gamle hvide mænd, altså jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at unge mennesker bliver hjernevasket på den her måde, og ser ned på mænd, altså ligesom fordi, det som du har sidste gang snakket sammen, du snakker om det der offerhierarki, ikke? Jo. For de gamle hvide mænd, det er ligesom dem, der er øverst i det der privilegiesystem, eller hvad det hedder, undertrykkelsessystem, så er det dem, der er øverst. Altså den her nedgørelse af mænd og mænds bedrifter. Og
men det er samtidig interessant, fordi den der strukturelle sexisme undertrykkelse, det er jo et af de mest geniale knep, der findes, ikke? Fordi uanset hvordan verden viser sig, så er det altid strukturerne, der er værre end den måde, verden er på. Altså forstået på den måde, at i deres retfærdighedsperspektiv, der kan det sådan set være ligegyldigt, om kvinderne har al magten, fordi strukturerne er stadig sexistiske, og derfor så skal der stadig gøres noget for kvinderne. Fordi for dem er det vigtigere, at strukturerne ophæves, end at verden egentlig er, som den skal være. Fordi de er jo ligeglade. For eksempel, vi kan tage det der med forskere. Man hører tit, at kvinder er... Der er strukturelt sexisme inden for akademia, at kvinder har sværere ved at komme til tops, altså som professor og alt muligt andet. Den hører vi tit. Hvis man går ind og kigger på ansættelsesraten per ansøger, altså delt op på køn, så foregår der en positiv særbehandling af kvinder i dag. Der er langt større sandsynlighed for at få ansættelse per ansøgning fra kvinder, end der er per mænd. Men det er de fuldstændig ligeglade med. Fordi det handler om, det er, at de har en idé om, at der sidder nogle gamle mænd, der sidder på universiteterne, og så er der strukturel racisme på universiteterne, men de er faktisk ligeglade med, at kvinder faktisk bliver ansat i højere grad end mænd. Det betyder ikke noget for dem.
Det minder om marxismens falske bevidsthed.
Jamen, det er jo nemlig det. Altså,
den der dogmatiske universitetsmarxisme, der havde i 70'erne og langt op i 80'erne, ikke? Altså, det er okay, det kan godt være, du tror, at verden ser ud på den og den måde, men altså, du lider af falsk bevidsthed. Ja. Altså, vi har sandheden. Vi kan ligesom udlægge tingene. Vi kan ligesom beskrive, hvordan de er i virkeligheden.
Og det er der, feminismen, den bliver, det kan vi jo lige slutte af med, for der er snart gået en halv time, så vi kan jo slutte af med det nu. Er det det, der gør, at feminismen, den rummer et enormt totalitært potentiale i sig? Fordi hvis du er sandhedsseer, men den anden lider under falske strukturer, så er der sådan set ikke nogen grænser for, hvad du må gøre for at redde den anden. Det vil sige, at du kan for den andens skyld faktisk tillade dig at gøre, hvad du vil mod den anden, fordi du kan begrunde det med, at det er for den andens skyld, fordi den anden ikke har set den sandhed, du selv har set. Og deri ligger der, synes jeg, der mister feminismen det allermest vigtigste kendetegn ved enhver uenighed, der er, og det er, at vi skal alle sammen, uanset hvor ideologiske vi selv er, og hvor meget vi kæmper vores kamp, så skal vi altid have den der lille bitte smule af tvivl bagerst i vores hoved, der siger, måske tager jeg faktisk fejl i det, jeg mener. Og derfor så er der altid en grænse for, hvor langt jeg vil gå, for at mine holdninger og min ideologi, den skal indføres. Men den der lille bitte smule tvivl, den eksisterer ikke bag hovedet på feministerne.
Kan du ikke huske, jeg ved ikke om det stadigvæk findes, men for et par år siden var det meget populært på Facebook og sådan andre sociale medier, Everyday Sexism, var det ikke det, der
hed? Everyday Sexism Project.
At det var et eller andet med det, som jeg så, at det var altid sådan noget med, om din kæreste, han siger, jamen, han skal nok hjælpe med opvasken osv., men du skal jo vide i virkeligheden, og så ligger han under for strukturer, og han er i virkeligheden... Mandsjuvenistisk, altså det var ligesom det var hele tiden det der med, hvis du siger sådan og sådan, eller hvis du hører en sige sådan og sådan, du tolker det på en bestemt måde, jamen du skal vide, og så er der nogle strukturer, der gør at, og i virkeligheden er det noget andet, der foregår, det er en undertrykkelse, der foregår. Så det er hele tiden det der mistillid og det der mistanke, ikke?
Altså, jamen, jeg kan huske, de havde et eksempel med, hvis en mand holdt døren for en kvinde. At så var det ikke, fordi han faktisk var en ordentlig mand, der gerne ville holde døren for en kvinde, så var det, fordi det grundlæggende var et undertryk, det var en herskerteknik til at vise hende, at hun kun må gå ind af de døre, han åbner for hende. Og så kommer der sådan en syg analyse, det er derfor, det hersker så meget i de litterære miljøer, det er fordi de der vilde symbolanalyser, det hænger så godt sammen med feminismen, ikke? Så kan de sidde og tænke penis og sådan noget i alle sætninger, de læser, og det er direkte vej til, at feminismen, den kan lave samme koblinger. Det er simpelthen, feminisme og litteraturanalyse, det hænger simpelthen så godt sammen i sin underbevidste analyse.
Ja, du er også selv litteraturmenneske, så det er meget stisen også, men jeg har godt lidt set glidebanen der. Det er også der, der taler om feminismens forklaringskraft. Altså, det er jo virkelig meget bekvemt og meget hen. Og tænk også på de unge kvinder, de er jo ligesom født efter rødstrømpernes kampe, og ligesom er født med ligestilling, og de har alle muligheder. Det er lidt interessant det der med, at så mange af dem alligevel abonnerer på den her feminisme. Det er sådan lidt en gåde for mig.
Jeg tror jo, det er fordi, at i en senmoderne eller postmoderne verden, uden noget fast, så er det sindssygt rart at få et system, der kan forklare dig alt. Altså det giver en enorm tryghed, ikke? Og det er derfor, de får sådan der er jo mange feminister, der fortæller, at de var ikke feminister før i tiden, og så pludselig, så læste de Judith Butler eller et eller andet. Jeg har ikke selv læst hende, men nu siger vi hende, fordi hende snakker de så ofte om. At så læser de Judith Butler, og så siger de, at så var det som om, de blev født på ny. Og så siger de det som om, det var en god ting, hvor vi andre, vi tænker, holy shit, ikke? Nu skal vi holde sig, nu skal man holde sig langt væk fra den person der, ikke? Fordi når en person kommer og er blevet født på ny eller har fået åbenbaringer ved at læse et eller andet, så ved man at nu er den helt gal med den person, ikke? Men de tager det meget glædeligt imod det, ikke? Altså de ser det som en oplysning, en åbenbaring, som nu skal for andres skyld viderebringes.
Hvis jeg lige må sige noget, altså sådan til afslut, det var det værste omkring det der med den der feminisme, der er blevet en ideologi, det er, altså der findes jo stadigvæk kvindehad og sexisme i verden, ulykkeligvis. Men det bliver jo efterhånden mere og mere svært at tale om det, fordi nogle af de der mænd, der følger debatten, og nogle af dem, der så også bliver militante, måske på deres egen måde, eller som går ind og holder øje med de her feminister, de tænker, åh nej, nu er hun så en af de der super feminister, følger mig. Altså det bliver jo efterhånden meget, meget svært. Altså det er jo vel sagtens det samme for dem, der taler om strukturel racisme osv. Man kan jo ligesom ikke tale om, når der rent faktisk foregår diskrimination af en slags. Ikke?
Nej, præcis.
Altså det bliver så betændt, så bliver åh nej, nu begynder hende sure igen, ikke? Eller,
jamen, du har helt ret, fordi det er næsten blevet forbudt at påpege. Altså, det har jo også den afledte effekt, faktisk, at man som borgerligt menneske, ikke feministisk menneske, kan næsten have svært ved at påpege reelt kvindehad. Fordi nu er der også så meget modstand mod alt det der snak om kvindehad, at man vil slet ikke høre tale om, at der eksisterer noget kvinde. Altså, så radikaliseringen sker på begge fløje, simpelthen, ikke? På grund af det.
Men jeg kan også huske, at for et par år siden, der var sådan to unge kvinder, der skrev en bog om menstruations kulturhistorie. Og de blev også sådan fuldstændig latterliggjort, fordi de så også fortalte om, okay, så kunne man også være fribløder. De blev fuldstændig, det var bare sjovt, altså, hvor jeg tænkte sådan lidt, hallo, der er jo rent faktisk noget omkring menstruation, og hvordan har man betragtet det i forskellige perioder, og tabu og så videre. Men hvor jeg så gibbede lidt i forskellige sammenhænge, og så det gad de bare ikke høre på, de der mænd. Altså, okay, det var de der unge feminister, som bare, de gider ikke bruge de fribløder. Og så, altså, kan du følge dig? Altså, man kan ikke tale om tingene så.
Nej, og på den måde ødelægger de det jo sådan set også for dem selv. Men det gør de jo ikke, fordi i sidste ende er de jo sådan set dybt ligeglade med det her. Altså, de vil bare have deres, jeg ved ikke, hvad de vil med det. Men de er tilsyneladende ligeglade med, hvad resultatet bliver af alt det her. De vil bare have de usynlige strukturer ophævet, men de ophæves jo sjovt nok aldrig, og derfor så kan de blive ved med at kæmpe deres kamp og føle, de har indhold i livet.
Det vil være men Rasmus, det ender jo med at blive en magt. Det var også sådan set også det, jeg skrev som konklusion der i den der klumme om Mulan, ikke? Altså, det er jo en magt, der sætter sig igennem feministerne, og det er så også det, Maja Stisen siger om det, der skete i Stockholm, altså i Nobel, det der svenske akademi. Og det, altså, jeg har det kun fra hende, men hun mener, det er en feministisk magtovertagelse, altså hele, altså, at man smed alle ud af akademiet. Men jeg synes, der er meget om det, ikke? At man kan også se, hvor stærke feministerne er i Sverige, ikke? Altså, det handler om magt.
Ja. Og man kan sige, at det eneste positive, vi har set nu, det er, at det er feministerne, der har meldt sig ud af det danske akademi. Så der har det da endelig været de andre, der er forsvundet.
Det glæder mig meget, sådan Ulrik Thomsen, den dygtige digter, han også sådan rent politisk og diskussionsmæssigt er den forstandige. Det, han har forsøgt at male og tale folks sprog og så videre, desværre uden held, men der er nogen, som ligesom siger, jeg bruger på. Altså.
Ja. Ja. Det bliver spændende at se, hvad udviklingen bringer med den sag. Den kører jo lige nu, og det kan vi jo holde øje med, og så på den note sige tak for samtalen, Anne-Marie. Det var rigtig
spændende. Jamen tak, i lige måde.